Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Altıncı iyul düşənbə, Praqada studiyada Sarvar Usman və Sirojiddin İslam. Dasturumuzda. Qabr hüquqi. Qoyonda şu yerlik ayolni Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun dafn etishga ruxsat berishmadi. Tinchlikmi? Toshkentning Zangiota tumanida yoshi 17 dan kattalar yoppasiga oitsga tekshirilmoqda. Qamovchilar qamaldi. O'zbekiston huquq tartibot organlarining qariyb 500 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilindi. Cho'ntak. O'zbekistonda ba'zi banklar Xitoyning Union Pay kartochkasini taklif qilmoqda. Mehnat muhojiri, Duma deputatlari migrant ishchilar ustidan nazoratni yanada kuchaytirishni taklif qilmoqda. Siz va nihoyat Ozod Nazar, fermerlar nima uchun o'z joniga qasd qilyapti? Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gretsiya referendumida saylovchilar Yevropa ittifoqi shartlariga yo'q deya ovoz berdi. Gretsiyada 5 iyul kuni bo'lib o'tgan umummilliy referendumda yunonlarning 60% dan ko'prog'i Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. Bu natija Gretsiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra referendum byulletenlarining 85% sanalgach qayd etildi. 5 iyul oqshomida hukumatning minglab tarafdorlari referendum natijalarini nishonlash uchun poytaxt Afina markazidagi Sintagma maydoniga yig'ilgandi. So'l radikal qarashdagi Siriza hukmron partiyasi Gretsiyaga qo'yilayotgan talablarni tahqirli hisoblab, fuqarolarni kreditorlar shartlariga yo'q deyishga da'vat etgandi. Xususan bosh vazir Aleksis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va Yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirgandi. Ogohlantirishlarga qaramasdan referendumda yunon xalqining Yevropa ittifoqi shartlariga rozi bo'lmagani Gretsiyaning Yevrozonadan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Nigeriya markazidagi Jos shahrida 5 iyul kuni sodir etilgan ikki portlashda 44 nafar odam halok bo'ldi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, portlashlardan biri restoranda, ikkinchisi Boko Haram ekstremist guruhidan voz kechgan ruhoniy imomlik qilgan masjidda yuz berdi. Nigeriya favqulodda vaziyatlar milliy agentligi restoranda 23 odam, masjidda esa 21 odam halok bo'lgani va yana 47 kishi yaralangani haqida xabar tarqatdi. Portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo Plata viloyati poytaxti bo'lgan Jos shahri o'tmishda Boko Haram guruh tomonidan bir necha bor hujumga uchragan. Ayni o'sha kunda xudkush bombachi Nigeriya shimoli sharqida joylashgan cherkovda 6 odamni o'ldirdi. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya vakili Thomas Gullerangga ko'ra, bu havo zarbalari Islomiy davlat guruhini o'z harbiy kuchlarini Suriya va Iroq bo'ylab harakatlantirish imkoniyatidan mahrum qilish maqsadida amalga oshirilgan. Mazkur hujum xalqaro koalitsiya kuchlari amalga oshirgan eng yirik hujumlardan biri bo'lgani aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari chog'ida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Qor shahridagi politsiya maskani oldida sodir etilgan portlash 3 kishining umriga zomin bo'ldi. Portlash chog'ida yana 13 kishi tan jarohati olgani aytilmoqda. Politsiya vakillari ko'ra, portlashda halok bo'lganlarning 2 nafari tinch aholi vakili, biri esa politsiyachilar. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida mina portlashi tufayli ukrainalik 5 harbiy halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu vaqtda Ukraina prezidenti ma'muriyatining Donbassdagi hukumat kuchlari maxsus amaliyotlari masalalari bo'yicha spikeri Aleksandr Matuzinyak xabar qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi, biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini qayd etdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
از تیناچی ایرکن میکروفوندن باشلایمز اشترشمزنین بو قسمنی. ایرکن میکروفون اشترشگه Moskvadan qo'ng'iroq qilgan 32 yashar chojonlik yigit bundan 3,5 yil ilgari Rossiya fuqaroligini olgan yaqin qarindoshi 6 iyul kuni Chogon shahrida dafn etishga militsiya xodimlari ruxsat berishmaganidan shikoyat qildi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan yigitning aytishicha nega ismini aytmasligimizni iltimos qilganini hozir tinglaydiganingiz suhbatdan tushunasiz. Buxoro viloyati Chogon shahri Ashxobod ko'chasi 4 uyda istiqomat qilgan yoshi 60 kirganda kasallikdan vafot etgan qarindoshi Farog'at opani dafn qilish 6 iyul ertalab soat 11 ga belgilangan edi. Lekin janoza namozi boshlanishidan oldin o'lim yuz bergan xonadonga bir necha militsiya xodimi kelgan va marhuma Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekiston hududida dafn etilishga haqqi yo'qligini aytgan. Marhumaning yaqinlari va ta'ziyaga yig'ilgan qo'ni-qo'shnilar bunday talabni eshitgach norozilik bildirgan va 2 soat davom etgan tortishuvdan so'ng dafnga ruxsat berilgan. Farog'at opaning ozod mikrofonga murojaat qilgan qarindoshi bilan muloqotimizni tinglang.
Demak, kecha Chojonda Farog'at opa olamdan o'tdi. Endi bu yog'ini gapiring.
Bugun taji. Qo'lim bir chiqarishim kerak edi.
Xo'p.
Qani, salomimiz deb turgan payti militsiyalar kelib, bu kishi Rossiya fuqarosi. Yo'lga ruxsatlaringiz yo'q deb bir oyoqqa turib olib chiqarishga qo'ymaydi.
Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekistonda dafn qilish mumkin emas ekanmi?
Mumkin emas ekan. Men o'shani so'ramoqchiman aka. Qayerda bu qonun yozilgan? Nima uchun mumkin emas? Men ham Rossiya fuqarosiman. 32 da bo'lsam ham ertaga endi baribir odamizmi? Demak, men ham qo'ymaydi o'zimni vatanga ko'mishga. Millionlab o'zbeklar yuribdi bera ishlab. Bular o'lsa-da Rossiya ham qo'ymasin kerak ekanda bularni ko'mishga. Har kimga ham puli yo'q o'lgan odamni Rossiyadan 70 ming, 80 ming, 100 mingga O'zbekistonga yetishga. Bu nima degan gap?
Xo'p, men qarang. Keling, mundoq gaplashaylik. Bugun 6 iyul kuni ertalab Buxoro vaqti bilan soat 11 da u kishini dafn etishlari kerak edi.
Dari kerak edi.
Siz bilan hozir Buxoroda mana 5 kam 7 bo'ldi. Mana siz bilan gaplashib turgan paytimizda Buxoroda 5 kam 7 bo'ldi. Farog'at opa,